Rádio Praha, zprávy.
Poslanci dnes ukončili jednání sněmovny. Oživení české ekonomiky zatím nepřišlo. Češi v cizině si letos budou vybírat poslance z jihočeských kandidátek. K poslechu zpráv Rádia Praha vás zve Vilém Faltýnek. Poslanci dnes ukončili jednání sněmovny. Rozhodli se vyřadit všechny body z programu řádné lednové i tří mimořádných schůzí. Vyčerpali tak veškerý program a rozešli se. Na ukončení jednání se dohodli předsedové poslaneckých klubů se šéfem sněmovny Miloslavem Vlčkem. Ten vysvětlil, že k ukončení schůzí vedla neschopnost stran shodnout se. Zasedání sněmovny totiž provázejí už několik týdnů obstrukce. Pravice se tak snaží bránit přijetí některých levicových návrhů, které by podle ní měly dopad na státní rozpočet. Podle ODS by se sněmovna do voleb už vůbec neměla scházet s výjimkou krátkého jednání k bodům, na kterých je široká politická shoda. Ty by si měly předjednat předsedové parlamentních stran s premiérem Janem Fischerem. Výkon české ekonomiky loni podle předběžných údajů klesl o 4,3%. V posledním čtvrtletí roku 2009 byl meziročně nižší o 4,2%. Vyplývá to z předběžných odhadů statistiků. Ekonomové přitom už očekávali růst. Podle občanského demokrata Michala Doktora ale zatím není nutné z takových čísel propadat panice. Důležité je podle něj dívat se dopředu.
Já bych z nich rozhodně hlavu nevěšel, vycházel bych spíše z celkových čísel za rok 2009, z makroindikátorů, které jsou nějakou základnou, která na jednu stranu říká ano, poklesla ekonomika o 4,5 nebo 4,6 podle toho, jaké bude poslední korektní číslo, a spíš bych se díval na to, že v letošním roce už ty indikátory říkají, že mírně. Jsou to ty kladné nuly, ale jsou alespoň kladné.
Češi v cizině si letos budou vybírat poslance opět z kandidátek předložených v Jihočeském kraji. Rozhodl to dnes los státní volební komise. Češi mimo území republiky budou moci volit na zhruba stovce zastupitelských a konzulárních úřadů. Zadržený starosta Brna Žabovřesk Aleš Kvapil nebude kandidovat do sněmovních voleb. Z jeho moravské kandidátky ho s největší pravděpodobností vyškrtne na konci února regionální sněm ODS. Podle některých spolustraníků si Kvapil nejspíš řekl o úplatek. Oficiálně se ale odmítli vyjádřit. Podle občanského demokrata a brněnského zastupitele Petra Palčinského může jít i o předvolební boj.
Je docela možné, že kauza Kvapil je předvolební a účelové melodrama. Nikdo nic pořádně neví, všechno je jenom jedna paní povídala. Jediným objektivním faktem je, že ho orgáni odvedli rovnou z radnice. Jestli se ovšem ukáže, že tam něco reálného je, pak politice skončil.
Zadržený starosta už čelí trestnímu řízení, potvrdil to krajský státní zástupce Hynek Olma. Policie se zatím k případu odmítla vyjádřit. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pražský magistrát podepsal s firmou Hages dodatek smlouvy k Opencard. Společnost, která je hlavním dodavatelem sporných čipových karet, zajistí městu bez zaplacení licence dalších 260 tisíc karet. Cena jedné karty se tak sníží na 1280 korun, informoval o tom primátor Pavel Bém. Ústav pro studium totalitních režimů spouští unikátní internetový projekt. S jeho pomocí chce veřejnosti přiblížit osudy lidí, kteří zemřeli na tehdejších československých státních hranicích. Historici zatím zmapovali 13 lidských osudů, na projektu pracovali několik měsíců. Pražská galerie Holar otevřela výstavu kreseb a grafik Oldřicha Kulhánka. Veřejnost ho zná jako autora českých bankovek. Expozice ukazuje jeho grafickou tvorbu za posledních 10 let. Více Oldřich Kulhánek.
Já jsem se v nedávné době věnoval tématu biblického Joba. Teď právě pracuji na takový jako další tématu, a to je Šebestián. Já myslím si, že už ve svém věku se můžu dotknout takových témat, trošku existenciálních. A další taková poloha, je na cyklus tří kreseb na téma Kafka. A jak takový Kafka, ne takový ten notoricky známý, ale jako předvedený do mého současného života.
Ze sportu. Ještě před slavnostním zahájením olympijských her budou naplno soupeřit skokani na lyžích. Od 19 hodin českého času je totiž čeká kvalifikace závodu na středním můstku. Česko může reprezentovat 40 závodníků a trenér David Jiroutek přiznává, že měl z nominace trochu zamotanou hlavu.
Rozhodli jsme se Janda Hájek jasný a hlava, a vlastně největší otazník byl nad posledním, tak jsme se rozhodli na malým můstku upřednostnit Koudelku. Jsme teda dali slovo Koudymu. Martin je spíš na ty větší můstky, kde umí být hodně platnej, což mě ukázal tu sezónu celou letní, zimní, takže takhle nominace byla.
A ještě krátce k počasí, je zataženo na většině území s občasným sněžením, denní teploty od minus 5 stupňů Celsia do 1 stupně pod nulou, na horách kolem minus 5.
Po zprávách vám nabízíme následující menu. Jako předkrm boj státních zástupců o narovnání svých snížených platů. Polévka bude tentokrát vegetariánská, neboť nám začíná masopust. Co by hlavní chod, přijde na řadu závěrečný díl předolympijského seriálu o českých medailových nadějích. Poté vám naservírujeme dezert v podobě souhrnu pátečního tisku. No a celé to můžete zapít nápojem z Klášterce nad Ohří. Dobrou chuť vám od mikrofonu přeje Jan Hloch. Snížení svých platů o 4% v rámci vládního protikrizového balíčku napadla u soudu skupina státních zástupců. Zároveň navrhuje, aby ústavní soud prozkoumal, zda zákon nařizující snížení platů ústavním činitelům není protiústavní. Dorovnání svých snížených platů se zřejmě budou domáhat i soudci. Více vám poví Josef Kubečka.
Platy se od ledna snížily o 4% ústavním činitelům, včetně soudců a státních zástupců, v důsledku schválení tzv. Vládního protikrizového balíčku. Skupina státních zástupců toto snížení napadla u soudu a domáhá se doplacení mzdy za letošní leden. Žalobci podle svého právního zástupce Pavla Aula chtějí, aby se jejich požadavkem zabýval ústavní soud.
Navrhuji obvodnímu soudu pro Prahu 5, aby věc předložil ústavnímu soudu k posouzení ústavnosti zákona, který jen tyto platy snížil. Druhou možností, kterou soud má, je to, že žalobu zamítne a státní zástupci se poté budou moci bránit přímo ústavní stížností.
Ministr financí Eduard Janota v této věci se státními zástupci nesouhlasí stejně, jako nesouhlasil při schvalování státního rozpočtu na tento rok s tím, že poslanci zabránili snížení platu zaměstnancům veřejného sektoru.
Jednak ta jejich základna je podstatně vyšší než u ostatních úředníků a mrzí mě jedině to, že to není všude stejně. Jinak by nebyl důvod vůbec k tomu, aby postupovali touto právní cestou, kterou oni navrhují. Takže já jim v tomto smyslu nefandím. Myslím si, že jsme v situaci poměrně komplikované, složité a že by měli respektovat daný stav a tuto záležitost alespoň pro rok 10 zkoustu. Nevím, co bude pak dál, to už bude jiná věc.
Naopak místopředsedu ODS Petra Nečase krok státních zástupců nepřekvapil.
Já touto stížnosti nejsem překvapen, očekával jsem ji a upřímně řečeno se ji ani nedivím, protože státní zástupci a soudci by v situaci, kdy nebyly redukovány platy v celém veřejném sektoru, zůstali jedinými výma poslanců, senátorů a ministrů, komu by ve veřejném sektoru byly sníženy mzdy. Pokud bychom akceptovali princip přiměřenosti, tak by bylo správné redukovat platy státních zástupců a soudců za situace, kdy byly redukovány celému veřejnému sektoru.
Dorovnat platy za měsíce letošního roku budou chtít po státních zástupcích také soudci. Českému rozhlasu 1 radiožurnálu to řekl prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník, podle něhož se jednotliví soudci obrátí na soud zhruba za měsíc.
Soudcovská unie předpokládá, že jednotliví soudci zřejmě v průběhu března, nejpozději dubna, budou domáhat u soudu dorovnání platu. Předpokládáme, že pokud se jednotliví soudci budou domáhat doplatku u soudu, pak některý ze soudců, který bude věc rozhodovat, by mohl předložit ten případ ústavnímu soudu k posouzení, zda zákon o snížení platu o 4% není protiústavní.
Nutno dodat, že soudci už v minulosti při podobných intervencích uspěli. Ústavní soud například rozhodl o tom, že jim stát musí vyplatit původně odebrané 13. a 14. platy, to vše s odkazem na zachování soudcovské nezávislosti. Ústavní soud totiž ve svém nálezu uvedl, že mzdy soudců mají být kráceny až v poslední řadě.
Tento víkend nás čekají ty nejbláznivější dny roku, alespoň podle tradice. Po celém Česku se totiž bude až do úterý slavit masopust. Chystají se průvody masek, budou se ochutnávat masopustní dobroty a nakonec se za velkého nářku pohřbí basa. Jak se kde na masopust chystají, zjišťovala Milena Štráfeldová.
masopust, fašank, ostatky nebo voračky. Tak se na různých místech Česka říkalo období od Tří králů do Popeleční středy, kdy začínal půst před Velikonocemi. Dnes se tím ale myslí hlavně poslední masopustní víkend a ten nás právě teď čeká. Na mnoha místech Čech i Moravy vyrazí do ulic masopustní maškary. A to nejen v malých vesnicích. Masopust se bude slavit i v centru Prahy.
Na Staroměstském náměstí je připraveno 14 prodejních domků, které především nabízejí zabijačkové pochoutky, ale k masopustu patří také zajímavý program, a to masopustní průvod. Jde o čistě lidový zvyk, tomu samozřejmě budou odpovídat také právě masky a kostýmy, budou tančit po celém náměstí.
Vysvětluje za pořadatele pražského masopustu Hana Týce. Masopust ale dnes drží i jednotlivé pražské čtvrti. K těm nejhlasnějším patří žižkovský nebo břevnovský masopust.
Další zastávka u Žižkovské.
Masopustní veselí se chystá i v Brně. Pořádá je tu slovácký soubor Šafrán.
Pozvali jsme několik souborů, aby současně s námi provedli takovou tu tradiční pochůzku po městě a potom večer takzvané pochovávání basy.
Říká František Žáček ze souboru Šafrán. Masopust nebo na Jižní Moravě spíše fašank se ale slaví hlavně na venkově.
Například Dolní Kounice měli velice krásný průvod masek už minulou sobotu. Tak kolem těch vesnic se drží například to Strání, nebo Podluží, kde teda jako chodí skutečně velice moc skupin. Ve Stráně tam chodí 8, někdy i 10 skupin naraz současně.
Zde se dokonce udržel zvyk, kdy fašankáři tančí tradiční tanec pod šable, který má dávný původ. Podobný tanec provází takzvanou růžičkovou koledu, která se dodnes udržela v několika vesnicích v jižních Čechách. Naopak v Novém Pávově na Jihlavsku masopustní průvod obnovili až po mnoha letech. Letos podle Milana Mlejnka masky vyrážejí teprve po třetí.
Jdeme vlastně dům od domu, kde se vždycky domácím zahraje, zatancuje, za to se dostane nějaké občerstvení, případně nějaký příspěvek, až se projde celý Pávov a večer na to navážeme taneční zábavou.
V průvodu nesmějí chybět typické masky.
Klasika, která musí být, je medvěd s medvědářem, a jinak ty masky jsou různé, samozřejmě objevují se tam různá zvířata, je tam pes, kočka, prase, slepice, k tomu šašek, ženich s nevěstou, krakonoš. Některé masky se půjčují, některé se vyrábí, co si kdo vymyslí, na co kdo má chuť.
O obnovu masopustu se nyní snaží i v Ostravě. Zde ho pořádá Ostravské muzeum. Samotné město velké tradice podle etnoložky Markéty Palovské nemá, za to v okolí se masopust vždy slavil.
Tady v Ostravě, vlastně v Pustkovci, což je součást Poruby, se neustále drží tradice masopustu, kterému se říká kozelek, protože hlavní maskou je tam kozel, a dělají potom na sále na závěr místo takového toho známého tradičního pochovávání basy obřadní symbolické zabíjení kozla.
Podle etnologů je trend obnovování lidových tradic patrný prakticky na celém území České republiky a týká se nejen masopustu, ale i například Velikonoc nebo posvícení.
Přesně za 2 týdny vyrazí do nejdůležitějšího závodu své kariéry Šárka Záhrobská. Česká slalomářka má ze světových šampionátů kompletní sbírku medailí, ovšem na olympijský cenný kov zatím čeká marně. Přes velmi úspěšnou spolupráci se svým otcem Petrem se před letošní sezónou překvapivě rozhodla jej na trenérském postu nahradit Antonínem Strachem. A Petr Záhrobský starší má při pohledu na dceřiny letošní výsledky o její olympijské medailové plány oprávněný strach. Šárka Záhrobská totiž kromě triumfu z Aspenu zajíždí v letošní sezóně průměrné výsledky. Sama si nad svými výkony láme hlavu a k momentálnímu poklesu formy podotýká.
Tak nějak ty majíci nemají šmrnc, který měli třeba v tom Aspenu. Bohužel jako ne vždycky víte, proč zrovna teď ten šmrnc nemají, takže akorát v tréninku se budu snažit opět do toho dát nějakou tu dynamiku, tu mršnost a navázat třeba na to, jak se mi dařilo jezdit v Aspenu nebo v některých trénincích nebo před sezónou, ale prostě někdy se daří a nevíte proč, pak se nedaří a nevíte proč, a druhý den se třeba probudíte a najednou na tom kopci cítíte, že to opět je ono. Bohužel sjezdování ne vždycky má logiku.
Petr Záhrobský starší si v letošní sezóně vzal na starost přípravu syna a soudě dle výsledků nese tato spolupráce ovoce. Ostatně bude zajímavé sledovat, co na whistlerských olympijských sjezdovkách mladý Petr Záhrobský předvede. O medaili však nemůže být vůbec řeč, neboť v mužském lyžování je nepoměrně větší konkurence a kvůli podstatně strmějším i náročnějším tratím se zde sjezdaři z nealpských, respektive nevysokohorských zemí daleko hůře prosazují, než je tomu u žen. Proto otec Záhrobský při pohledu na momentální formu jím vypiplané mistryně světa z Ore pochopitelně trpí, ovšem do její přípravy vůbec nezasahuje.
Není dobré do takových věcí zasahovat, protože se tyto věci můžou obrátit proti vám a může to jít k tomu, že byste třeba závodníka rozptýlil nebo ho nějakým způsobem psychicky narušil, a já jsem toho dalek, protože já vím, jak potom se tyto věci odrážejí do výkonu, a naprosto jasně můžu říct, že ne ze vším, co se tady děje okolo, souhlasím, ale prostě nehodlám to nyní komentovat.
Proč?
Je tam jiný odpovědný člověk, jiná odpovědná osoba. V tomto případě pan Strach, který si to řídí, čili on nese odpovědnost za tyto výsledky a tak dále.
Sám Petr Záhrobský přivedl před lety Antonína Stracha do týmu coby kondičního trenéra. Jeden ze sponzorů Záhrobské loni na podzim v oficiální tiskové zprávě otevřeně prohlásil, že Strach je nejen Šárčiným trenérem, ale i partnerem. Zkušenosti z jiných sportů jasně ukazují, že takové propojení není zrovna ideální, alespoň tedy pro sportovní výkonnost. Petr Záhrobský však do těchto věcí zásadně nezasahuje a s dcerou se dokonce nebaví ani na téma lyžování.
Mohu vám říct, že k lyžování jsem nesklouznul, co jsme se rozdělili. A jde to. A je to z mého pohledu správné. Já se vyjádřím až po sezóně a myslím si, že důvodu, proč se vyjádřit, budu mít dost.
Záhrobská tyto věci rozhodně nehodlá řešit přes média a v tuto chvíli se především soustředí na aklimatizaci v dějišti her.
Já to mám vyzkoušené, potřebuju před těmi závody 8 až 10 dnů na to, abych se nějak srovnala s tím časovým posunem, protože sice ten náš výkon na sjezdovce trvá 50 vteřin až minutu 20 nebo minutu 40 při sjezdech, ale to tělo potřebuje být fit na trénink, který taky trvá několik hodin a je náročný, a pokud to tělo není aklimatizované, tak pak je unavené z toho tréninku a není připravené ani na ten závod.
Tak se nechme překvapit, zda Šárka Záhrobská napodobí Nicole Vajdyšovou, která se po rozchodu s nevlastním otcem a trenérem v jedné osobě Alešem Kodatem totálně vytratila ze světové špičky, a takových příkladů je více, nebo naopak ukáže, že je výjimkou potvrzující pravidlo a po úspěších na Světovém lyžařském fóru vybojuje i olympijskou medaili.
Posloucháte Rádio Praha.
A na řadu teď přichází výběr zpátečních novin. Ministerstvo zdravotnictví chtělo původně nakoupit až 20 milionů vakcín proti prasečí chřipce za více než 5 miliard korun. Mladá fronta Dnes však píše, že obří kontrakt na poslední chvíli zarazil premiér Jan Fischer, kterému se objednávka zdála přehnaná a pochybná. Česko nakonec objednalo 1 milion vakcín za 222 milionů korun. Česká republika málem řešila stejný problém jako Francie nebo Belgie, které objednali více vakcín, než mají obyvatel, a teď se jich nemohou zbavit, připomíná Deník. Nákup až 20 milionů vakcín schválila ještě vláda Mirka Topolánka. Kromě množství vakcín současnému premiérovi Janu Fischerovi také vadilo, že kontrakt nepočítal s výběrovým řízením. Oslovena byla totiž jediná farmaceutická firma Baxter, která navíc odmítla zodpovědnost za vedlejší účinky. Nevýhodná byla i rezervace, k níž by se Česká republika zavázala. Zaplatila by 1,5 miliardy korun za to, že během 5 let dostane v případě pandemie vakcínu. Platila by ovšem bez ohledu na to, zda by pandemie propukla a firma vakcínu vyrobila a dodala, uvádí Mladá fronta Dnes. Sociální demokraté podle Hospodářských novin zatím ustoupili od plánu na plošné zvýšení sociálního pojištění pro zaměstnance. Pokud ČSSD vyhraje volby, chystá se zvýšit sociální pojištění o 1% jen zaměstnavatelům a lidem s měsíčním příjmem nad 100 000 korun. Ještě v pondělí přitom sociální demokraté tvrdili, že jednou z možností, jak dostat do obrovsky zadluženého rozpočtu potřebné miliardy, je i plošné zvýšení sociálního pojištění pro všechny zaměstnance. I vyšší pojištění pro zaměstnavatele bude mít ale důsledky. Zvýší firmám náklady na pracovní sílu v době, kdy se budou zpamatovávat z dopadů ekonomické krize, připomínají Hospodářské noviny. Firmy po případném volebním vítězství ČSSD čeká kromě 1% zvýšení sociálního pojištění i zvýšení daní z příjmu z 19 na 21%, uzavírají Hospodářské noviny. Lidové noviny zmiňují, že předseda ODS Mirek Topolánek označil starostu Prahy 5 Milana Jančíka za populistu. Topolánek tvrdě odsoudil Jančíkův nápad dát před volbami nájemníkům dáreček v podobě jednorázově sníženého nájemného. než ODS v Praze s geniálními populistickými sebezáchrannými gesty stávajících lídrů, tak raději ODS slušná a důvěryhodná, prohlásil předseda občanských demokratů. Jančík, který je místopředsedou pražské ODS, přišel s nápadem zlevnit lidem v nájemních bytech v dubnu a v září nájemné vždy o 2,5 tisíce korun. A to v době, kdy ODS ve sněmovně tepe sociální demokraty za předvolební populismus, píší Lidové noviny. Topolánek nezůstal s kritikou kontroverzního starosty sám. Bylo by to v rozporu s principem adresnosti podpor, které prosazuje ODS. Jinými slovy, podporu by obdrželi i ti, kteří ji nepotřebují, a potom jde o plýtvání veřejnými zdroji, prohlásil kandidát občanských demokratů na ministra financí Martin Kocourek. Následuje pravidelné cestování. Klášterec nad Ohří nese své jméno podle kláštera, který se tu však nedochoval. Na zdejším zámku se nachází jedinečná expozice porcelánu. Ten se tu začal vyrábět v době, kdy klášterec vlastnil významný rod Tunů. Více se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Klášterec nad Ohří leží na hranicích Krušných a Doupovských hor. Název pochází přibližně z 15. století, ale jeho historie je ještě o 200 let starší. Tehdy sem přišli mniši benediktíni.
Benediktíni z nedalekých Postoloprc, z kláštera Porta Apostolorum, neboli Brána apoštolů, tady založili klášter, s tím, že ovšem tento klášter se vůbec nezachoval. Jediným pozůstatkem je právě ten název Klášterec nad Ohří.
Uvedl jeden z mých průvodců Stanislav Marchal. Původně tu sídlili Fictumové, kteří na břehu řeky Ohře postavili panský dům. Pak tu vystavěli šlechtické sídlo. Přišla však Bílá hora a panství jim bylo zkonfiskováno a tehdy přichází do klášterce hrabě Tun.
Tunové jsou tady od roku 1623, získali to jako pobělohorský konfiskát a prakticky tady působili až do roku 1945. Nicméně výroba toho porcelánu je tady spojena s těmi Tuny až od roku 1794, kdy zde zakládají druhou porcelánku v Čechách. Historie Tunů tady v klášterci nad Ohří je starší než historie výroby porcelánu.
A právě porcelán dnes láká turisty na zdejší zámek. Za ten vděčí klášterec nad Ohří Janu Mikuláši Weberovi, kterého jsem přivedl hrabě Tun z Alsaska. Weber poprvé vyzkoušel vypálit porcelán roku 1794. První pokusy dopadly špatně. Při jednom z nich zřejmě vznikl šálek s počálkem s nápisem Vivat Bemen. Je považován za nejstarší výrobek klášterecké porcelánky a dokonce za nejstarší dochovaný kus českého porcelánu vůbec. Mezi křehké kousky porcelánu mě zavedla Ivana Mandlová.
Já bych vám hlavně ukázala tu panenku v tom zeleném kabátku. Má dvě tváře. Tady se předuje mladá dívka a v tom zrcadle potom stařenka.
Jak jsme zjistili, figurky tu jsou různorodé. Například medvědi jako stojany na doutník, moucha jako těžítko a po roztažení křídelek jako šperkovnice, anebo dívka s vykasanou sukní.
Jedná se o první ordickou porcelánovou sošku v Čechách. No a pokud vás ani trochu nešokuje, tak si musíte uvědomit, že se nacházíme v polovině 19. století a v této době ukázat kotníky, to bylo opravdu něco.
Celé první patro zámku 21 místností je věnováno vývoji českého porcelánu od jeho počátku až do současnosti. Výrobky z klášterce získaly řadu ocenění. Snad nejcennější zlatá medaile je ze světové výstavy v Paříži v roce 1900. V 80. letech 19. století totiž patřil k nejprodávanějším výrobkům porcelánky kávovar se sítkem patentované konstrukce. Po prohlídce porcelánu nabízí příjemné posezení park s jednopatrovým letohrádkem. Zdejší salu terénu postavil roku 1650 italský stavitel Rossi de Luca jako protějšek obnoveného zámku, uvedla Kateřina Hénová.
Úplně na střeše, vlastně nahoře, jsou tři bysty Turků a uprostřed je také římský imperátor. To je od mistra Jana Brokofa, který pro klášteret vytvořil spoustu soch a během 2 let spolu se dvěma spolupracovníky vytvořil celkem 13 vlastně takovýchto soch.
Jsou tu třeba 4 roční období nebo sochy kontinentů. Austrálii tu však hledáte marně, v té době ještě nebyla objevená. Zámek obklopuje také 10-hektarový park, kterým je možné projít do lázeňského areálu Kyselka s minerálním pramenem Evženie. Další zajímavou stavbou v klášterci je kostel Nejsvětější Trojice, kde je vybudována tunská hrobka. Jako první jsem byl v roce 1694 pohřben stavitel chrámu Michael Oswald Tun. Později byla krypta uzavřena, a to až do roku 1853, kdy se další z Tunů rozhodl pro její obnovu.
Ale musel také splnit 3 zdravotní požadavky. První požadavek byl ten, že musel být vytvořen vchod, který byl zvenčí. Původně byl vchod vlastně do hrobky z kostela. Musely být vytvořeny větrací otvory, dovnitř musela být ta těla uchovávána, balzamovaná pouze. On samozřejmě chtěl tyto požadavky splnit, ale vlastně moc to nestačilo.
Přišel totiž požár. Dnešní podobu získala hrobka při rekonstrukci v roce 1992. Je tu i vzácný rodokmen rodu Tunů. Namaloval ho Josef Bernášek z Klášterce nad Ohří a je tvořen jak jinak než z porcelánových destiček.
Tak jsme se slalomem a la Šárka Záhrobská prokličkovali kolem státních zástupců, masopustů, pátečních deníků a Klášterce nad Ohří až do cílového prostoru dnešní relace. Za všechny tvůrce děkuji za pozornost a brzy se těší naslyšenou Jan Hloch.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100 hours.